Bratři a sestry zde v sále i vy doma, anebo kdekoliv nás sledujete prostřednictvím internetu, všechny vás vítám k té poslední biblické hodině z toho programu, kterým jsme se zabývali modlitbou Páně. Ta poslední středa tohoto programu je uprostřed toho předvelikonočního týdne, někdo říká, ho nazývá velkým týdnem, někdo svatým týdnem. A k tomu jsem vybral i písně, kterých obsah se zaměřuje na ty pašijní události. Uslyšíme jich celkem 6, ale chtěl bych uvést tu první od skupiny Oboroch, od nich uslyšíme 4 tyto písně. K této skupině máme i s manželkou takový osobní vztah, protože jí pomáhal, nebo tak vznikla kolem vám starším známého Lojzíka Němce, když byl farářem v Třebechovicích pod Orebem. Tak tam vlastně do toho jeho sboru chodili nějací učitelé hudby dva a on s nimi vlastně tvořil ten první začátek a když jsme byli v Budějovicích, tak tam u nás také sloužili a mě velmi zaujali tím, že ten jejich začátek byl v tom pro mě zajímavý, že vlastně zhudebňovali žalmy. Ale takovým pro mě mimořádným způsobem a přiznám se, že díky těm jejich písním jsem se i některé žalmy naučil snadno z paměti. Dlouho netvořili žádné vlastní texty a ty texty, které od nich uslyšíme dnes zpívat, jsou taky velmi staré. Jsou to staré pašijní písně. Ta první šel přes potok Cedron k hoře, Kristus v mnohé pokoře. Tato píseň vlastně hudbu nevíme, kdo stvořil, složil, vznikla od nějakého neznámého autora v předreformační době, ale text složil bratr Lukáš Pražský v roce 1541. A to zpracování hudební těchto starých pašijních textů zachovává tu melodii, ale vnáší do toho i něco nového. A mě tato první píseň, kterou dnes uslyšíme, velmi oslovila. Možná, že to pochopení přišlo u mě až u druhém či třetím poslechu, ale je to něco, co i v tou hudbou vyjadřují tu celou situaci okolo těch posledních chvil života Pána Ježíše na této země. Takže zahájíme touto písní Šel přes potok Cedron k hoře Kristus v mnohé pokoře.
Přes potok Cedron k hoře, Kristus mnohé pokoře, přešet jej začal teskníti a vroucně se modliti. Zvolav otče, uslyš syna, jdeť naň těžká hodina. Nás prvé trpěl v noci od zlé duchovní moci, ruka světská potom vedne od jitra přes poledne, přeukrutně bičovala i písní, že rozpěla. Draze koupeni, drahou mzou vyplaceni, nedávejme místa ďáblu, raději Kristu Pánu. Kriste, pro své svaté rány, o, smiluj se nad námi.
Před modlitbou budu číst z proroka Izajáše 53. kapitolu. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený, proč bychom si ho všímali. Bolesti, jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domývali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek. Jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých. Provinění mého lidu raněn byl. Ač měl být pohřben ze zločinci, ocitl se v hrobě s boháčem. Nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením. Za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní, jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nečíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. Tolik z proroka Izajáše. A nyní uslyšíme píseň našeho pěveckého sboru Salvator Mundis, Spasitel světa. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, děkujeme, že i v této chvíli, kdy jsme shromážděni kolem tvého slova, si smíme připomínat tu pro nás nepochopitelnou cestu, kterou si zvolil, abychom byli spaseni, aby si nás zachránil, aby si dal našemu životu naději. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že jsi šel jako ten vyvolený boží služebník, jako ten beránek, který se vydal za nás, místo nás. Děkujeme za to, že si nepřipomínáme jenom dávnou událost, ale že si to připomínáme proto, protože tu tvoji milost, tu tvoji oběť potřebujeme každý den. A tak, Duchu Svatý, ty sám nám tyto skutečnosti znovu osvětluj. Dávej nám poznávat, co to pro nás znamená. Dávej nám žít tímto vítězstvím Pána Ježíše Krista, abychom žili jako jeho následovníci, jako jeho služebníci. tak nám tuto chvíli požehnej a prosíme i za celou naši zemi, i za celý tento svět zmítaný tou pandemií. Prosíme, smiluj se, dej úlevu, dej nový začátek i pro naše životy. A tak ti děkujeme za to, že i v této nepokojné a nejisté době máme jistotu v tobě, náš nebeský Otče, ke kterému můžeme přicházet jako děti. Amen. Posaďte se, prosím. Teď bych rád, aby zazněla píseň, kterou jsem si při přípravě těch zamyšlení nebo výkladů k modlitbě Páně často pouštěl. A velice mě oslovilo, jak tuto modlitbu Páně zpívá sbor řeholníků nebo mnichů z pravoslavného kláštera v Oděse. A to jejich, i ta melodie mě velice oslovuje. Já vzpomínám, že v těch 70. letech minulého století v době tuhé normalizace jsem v knihkupectví, které mělo takový zvláštní název, to bylo v Bratislavě, nevím, jestli to tady podobné bylo i na Moravě a v Čechách. Tam jsme měli takové zvláštní knihkupectví, které se jmenovalo Sovětská kniha. A já jsem k velikému překvapení objevil za výlohou právě gramofonovou desku s pravoslavnou liturgií. Mám dojem, že ti, co to tam dali, vůbec netušili, co prodávají. A bylo to takové pro mě první seznámení s tím, jak pravoslavní křesťané vyznávají svoji víru, a potom jsme mohli i v pěveckém sboru, ve kterém jsem s manželkou zpíval, něco z té liturgie i zpívat. A tak mě velmi oslovila tato modlitba Páně tohoto pěveckého sboru z Oděsy. Tak prosím. panovníku, Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Dostáváme se tedy, bratři a sestry, k té šesté prosbě, neuveď nás v pokušení. Pravděpodobně to v modlitbě Páně, tak jak ji Pán Ježíš učil, byla poslední prosba. Tak ji zapsal Lukáš v té 11. kapitole. A když si to uvědomíme, že tato prosba neuveď nás v pokušení, že tím ta modlitba vlastně končí, jakoby do toho textu, který byl takový pokojný, můžeme povědět, najednou to končí, téměř bychom mohli povědět, výkřikem. Neuveď nás z pokušení. Je to vlastně volání o pomoc. A vlastně i tato poslední, nebo tato šestá prosba přinášela křesťanům problémy, jak to pochopit, už vlastně v samých začátcích křesťanství, kdy se křesťané ptali, a jak to teda je, může Pán Bůh pokoušet člověka? A že se takto ptali, a že se to patrně ptali právě v této souvislosti s modlitbou Páně, vlastně vidíme z Jakubova dopisu, Jakubova listu z první kapitoly, kde on píše od 12. verše a odpovídá v podstatě na tu otázku, jak to tedy je, jestli Pán Bůh může pokoušet. A on tam píše toto, Jakub. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také někoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Tak tady vidíme, že to je, má to zřejmý vztah k té modlitbě Páně a k těm otázkám, která byla asi pro mnohé velice aktuální. A tam jasně říká, Bůh nepokouší nikoho ke zlému. Něco takového se vůbec nemůže stát a člověka podněcuje jeho vlastní žádostivost. A ty problémy nebyly problémy prvního století, to jsou otázky 21. století. Jak jsem se dočetl, tak ke katolickým biskupům se dostává žádost nebo přání, aby se postarali o to, aby se ta šestá prosba modlitby Páně překládala jinak. A byla navržena i taková, že ten text údajně tedy vede stále k nedorozumění, a byla přitom navržena především formulace nedopusť, abychom se dostali do pokušení. A samotní katoličtí teologové se tomuto brání a nehovoří ten původní řecký text o nějakém pouhém dopuštění, protože mluví o bezprostředním božím jednání. Neuveď nás v pokušení. A vlastně i tato šestá prosba je v návaznosti na ty předchozí prosby, kde se vždycky mluví o tom božím jednání. Dej nám náš chléb, odpust nám naše viny. Neuvoď nás z pokušení, zbav nás od zlého. Tím jednajícím je Pán Bůh. A tato boží iniciativa má v té modlitbě Páně velký význam. Samozřejmě, že to jednání člověka není vyloučeno, ale to boží jednání má tu svou nezastupitelnou váhu. A proto je na místě velká opatrnost, abychom tu modlitbu Páně právě v tomto místě nějakým způsobem neoslabili. Myslím si, že než abychom hledali nějaké přijatelnější formulace, se můžeme rovnou ptát, tedy může Pán Bůh uvádět do pokušení. Jako první odpověď bychom mohli povědět, najít v tom známém příběhu o obětování Izáka, jak to čteme v Genesis 22. kapitole. A ten příběh je uveden tím textem toho prvního verše, kde čteme: po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. A to slovo vyzkoušet vystihuje, co chce říct teda ten hebrejský text. Pán Bůh zkouší Abrahamovu víru, ale v tom překladu Starého zákona nacházíme vlastně sloveso, které je vlastně shodné v té šesté prosbě modlitby Páně. Tedy to vidíme, že tedy pokoušení není vždy v Bibli pokušením ke zlému, spíš to chápeme tak, že Pán Bůh uvádí Abrahama do situace, v ní se musí rozhodnout. Buď proti Pánu Bohu, tedy pro zlo, nebo pro Pána Boha, tedy pro dobro. A proto tak i v ta šestá prosba modlitby Páně neříká nepokoušej nás, ale neuvoď nás pokušení. Sloveso uvést sice zajišťuje, že tím jednajícím je Pán Bůh, jako v tom případě Abrahamově, ale vlastně zůstává z té stavby té věty sloveso, podstatné jméno, zůstává otevřené, kdo je tím pokušitelem nebo tím zkoušejícím. A ten druhý příklad, který chci tady uvést, který vlastně ukazuje v případě Pána Ježíše, v případě jeho pokušení na poušti, tak Marek to popisuje v té první kapitole takto. A hned ho duch vyvedl na poušť, byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Tak tady vidíme tu boží akci, Duch svatý, který na Pána Ježíše sestoupil při křtu, ho vede na poušť. Do prostoru, kde vlastně je Pán Ježíš vystaven pokušení odpůrce. Pán Bůh sám ho nepokouší a už vůbec ne ke zlému. Uvádí Pána Ježíše do situace, v níž je pokoušen Satanem, a Matouš v té čtvrté kapitole, v tom prvním verši, to říká ještě naprosto jasně a důrazněji. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. A tedy duch boží vede Pána Ježíše na poušť s cílem, aby byl pokoušen od ďábla. A vlastně toto se týká té šesté prosby modlitby Páně. Bůh sám nepokouší ke zlému, to dělá ďábel. Ale Bůh může ty, které si vyvolil, uvést do situace, kde budou postaveni do rozhodování, budou staveni do situace, jakési konfrontaci se zlem a s tím, co to všechno přináší. A zajímavé, že právě jak to bylo u Abrahama, Pán Bůh ho povolává a staví ho do té zkoušky. Pán Bůh posílá svého syna a povolává ho k tomu, aby byl spasitelem světa, a v této souvislosti je postaven do konfrontace s tím zlým. My nemůžeme chtít a říct, aby nás Pán Bůh nezkoušel. To je to jeho právo a tak jako přeskoušel Abrahama, tak i Pána Ježíše a tak vlastně zkoušel i ten svůj lid na poušti. Ale možná bychom tuto prosbu mohli tak nějak opisně vyložit, neuveď nás do situace přeskoušení, která je nad naše síly. Neuveď nás do situace, v níž by moc zla byla silnější než my. Když se podíváte, a můžete se tomu věnovat doma potom ještě po té biblické hodině, v prvním listu Korinským v 10. kapitole pan apoštol Pavel píše o tom, jak na poušti Pán Bůh přeskoušel svůj lid. To je několik příkladů v těch prvních 10 verších, ale potom od 11. čteme toto. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A tady vidíme, že Pán Bůh vytváří ty situace, ve které jsme zkoušeni, ale zároveň dává i východisko, stará se o to, abychom nebyli pokoušeni nad naše schopnosti. Stará se o to, abychom v té zkoušce nepodlehli, abychom v ní nezahynuli. A to je to, o co vlastně žádá i ta šestá prosba modlitby Páně. Ale vraťme se ještě na chvíli k tomu pokušení Pána Ježíše na poušti, že vlastně v tom pokušení šlo o to, aby vlastně ďábel svedl Pána Ježíše od naplnění jeho poslání. Tam tedy ho ďábel nepokouší v nějakých okrajových a bezvýznamných věcí, ale tam jde o to podstatu, o věrnost vlastnímu povolání. Třikrát tedy se o to pokouší, třikrát ho chce odvést od toho, čím byl pověřen a třikrát Pán Ježíš odpovídá slovy Bible a ukazuje tak, že tomu, čím je pověřen, zůstává věrný. A na základě pokušení Pána Ježíše vidíme, že vlastně stejným způsobem se pokouší vlastně ďábel i nás, že kdo se vydá na cestu víry, nebude pokoušen méně než ty ostatní, ale naopak, bude pokoušen více. A to pokušení, se kterým se církev, boží lid, a myslím už na tu dnešní dobu, znovu a znovu setkává, to není to, co se kolikrát považuje za nějakou běžnou nemravnost společnosti. To pokušení božího lidu, na které ďábel míří, on míří na to samotné povolání, ke kterému je boží lid tady na zemi, aby žil ve světě jako boží lid, který vzdává čest výhradně Pánu Bohu, který ho vyznává jako svého pána jediného. A proto tady vlastně jsme. Ale nežije-li boží lid pro Pána Boha, ale pro sebe, a neusiluje o boží čest, ale o tu svou, tak se vlastně, anebo se v tom dokonce stává nástrojem, nebo chce to povolání zneužít k prosazení vlastních zájmů, tak vlastně opouští to své povolání a místo hlásání a službě druhým se stará sám o sebe. A myslím si, že v tom pokušení, jak to tam zmiňuje apoštol Pavel, tam se vlastně ozývá to, co Pán Bůh v té době na té poušti zamýšlel se svým lidem. A v páté knize Mojžíšově to čteme v té 8. kapitole na začátku, kde to Pán Bůh velice jasně říká: připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Tak to je ten způsob Božího jednání se svým lidem, ale i se svým vlastním synem. A tak i pro nás se musíme ptát, jak jsme připraveni na ta pokušení, kterými se bude pokoušet i ďábel nás odvést od toho našeho poslání. To první pokušení: sily syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Tak může i Boží lid, církev, je v nové situaci, jsme Božími dětmi, tak to říká ďábel, sily syn Boží, sily dcera Boží, tedy Boží děti, tak to využijte pro své vlastní zájmy. Tam to na poušti bylo, ty máš hlad, tak dělej si chleba. Využij to, že patříš Pánu Bohu, ke své vlastní, pro uspokojení svých vlastních zájmů a potřeb. Ta druhá scéna: sily syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Tak tady zase člověk, tady by nesloužil Pán Ježíš Pánu Bohu, ale své vlastní osobě, aby se předvedl, aby ukázal, že je něco, a přitom zneužíval Boží slovo. Jaké to je pokušení pro církev, aby se nějakým způsobem i třeba služebníci církve nějakým způsobem nechtěli předvádět a přitom zneužívali Boží slovo k prosazování sami sebe a upoutání pozornosti na sebe. A ta třetí scéna, kdy ho ďábel Pána Ježíše bere na tu velmi vysokou horu a ukazuje mu všechna království a jejich slávu a řekne mu: toto všechno ti dám, padneš jde přede mnou a budeš se mi klanět. Tak to je to poslední pokušení po vlastní moci a slávě. Neexistuje snad větší pokušení, než ovládat druhé. A musím tady promazat hlasivky. To pokušení moci, které je velice, velice nebezpečné, kdy se zneužívá duchovní moc k ovládání druhých a kdy církev nechce sloužit, ale panovat. A tak tady vidíme, že tady jsou jenom dvě možnosti. Kdo neslouží Pánu Bohu a svým blížním, tak slouží ďáblovi. Jiná možnost neexistuje. A to nás vede k tomu, když Pán Ježíš mluví o té úzké cestě, která vede do Božího království, jak je to často na hraně mezi tím, kdy se vzdává Bohu čest a kdy se z toho stane vlastně pomoc jenom sobě, kde chceme být sami svými pány. A tak toto je velice, velice vážné varování a uvědomění si, o co i v tom pokušení tomu zlému jde. Na jednu stranu je to velice vážné varování, na druhou stranu i potěšení. Pán Ježíš byl až do centra toho svého povolání a své bytosti pokoušen, ale pokušiteli odolal. A vidíme, on si nepomohl nějakou nadpřirozenou nebo mimořádnou nějakou svojí silou. On odolal, že se pevně držel Božího slova. A proto tam cituje třikrát Boží slovo. A to je jediná účinná zbraň proti tomu zlému. A máme stejnou zbraň, kterou měl Pán Ježíš. A proto na tom velmi záleží, abychom to Boží slovo opravdu dobře znali a znali ho jako slovo, které je pro náš život rozhodující. Když byl pokoušen Pán Ježíš, budeme i my. A i ta naše pokušení budou mířit na to podstatné. Na to, abychom nežili na této zemi jako Boží lid. A to největší nebezpečí, a proto je ta prosba, neuveď nás pokušení, vlastně ta prosba ví, že to největší pokušení učedníkům Pána Ježíše je v tom, že by promarnili své povolání, že by se to zvrhlo jenom v službu samým sobě. A vidíme, že Pán Ježíš, teda Pán Bůh dopouští i takové přezkoušení, že je i nutné pro nás, aby se naše víra pročistila. A ty učedníci smí a musí vlastně prosit nebeského Otce, neuveď nás do situace, která by byla pro nás příliš těžká. Neuveď nás do situace, v níž by nás to pokušení přemohlo. A k tomu ještě to, co tady souvisí s tímto týdnem a s, co Pán Ježíš prožíval v těch posledních chvílích svého života, kdy vlastně učedníci tuší, že to bude asi těžké a že mluví i ten Šimon Petr, jak to všechno zvládne a že ho nikdy neopustí. A tam Pán Ježíš mu říká, jak to zapsal Lukáš ve 22. kapitole, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu tedy Šimon, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Tak to je pro mě velikým povzbuzením, že Pán Ježíš za nás prosí i v těch pokušeních, aby ta naše víra neselhala. sám v té své těžké chvíle myslí a prosí i za tohoto svého učedníka. Jak jsem už na začátku pověděl, u Lukáše končí tato modlitba Páně touto prosbou, tím výkřikem, neuveď nás v pokušení. U Matouše je to rozšířeno možná pozdějším přidáním, ale zbav nás od zlého, ale je to v podstatě, se to týká stejného předmětu. A myslím, že to můžeme brát jako jednu prosbu a je jenom takový zajímavý text, že právě když píše apoštol Pavel svému spolupracovníkovi Timoteovi, tak i v tom jeho dopise vlastně se ozývá i tato prosba modlitby Páně, kdy on mu píše z vězení: Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království, jemu patří sláva na věky věku. Tak je vidět, že apoštol Pavel znal modlitbu Páně a znal to už s tím závěrem slavnostním, tím chvalospěvem, neboť tvé je království i sláva na věky věku. A tím je ta prosba, aby nás Pán Bůh osvobodil od těch zlých skutečností, aby nám daroval svůj pokoj i v tomto světě, kde zažíváme důsledky hříchu. Chýlíme se k závěru. Teď ještě poprosím o píseň o Bohu: Kriste, jenž si smrt podstoupil. Autor hudby je neznámý, uvádí se anonym ze 16. století a text složil bratr Jan Augusta v roce 1541.
Smrt podstoupil, aby smrti nás vykoupil. To my k tvé cti vyznáváme, z toho ti chválu vzdáváme. Naše vyznání není, dej nám od své smrti mítě, v ní tebe účastní bítě. Život za za nás položil, aby hříšný v tobě hožil. Dej nám tak zde živu býti, v nebi s tebou radost míti.
Jenom pár slov závěrem. Modlitbu Páně, jak jsme ji společně teď sledovali, nás vede k tomu, aby to posvěcení Božího lidu bylo tou naší největší starostí. Aby Pán Bůh byl pánem a ne my. Modlitba Páně nás vede k tomu, abychom neusilovali o zdar vlastních plánů, ale o zdar Božího plánu. Chce, aby si všichni v Božím lidu navzájem pomáhali, abychom si společně odpouštěli vinu a abychom si i nakonec i v té modlitbě uvědomili, že nám hrozí odpadnutí od víry. Když skutečně pochopíme tu modlitbu Páně, tak vidíme, že chce změnit náš život. Dovolil bych si říct, že to je dokonce riskantní modlitba, když ji bereme vážně. Ale přesto se jí smíme modlit. Protože je zároveň modlitbou ohromné důvěry, kdy můžeme Boha oslovit jako svého nebeského Otce, jako toho, který má kolem sebe své děti. Důvěra, která plyne i z toho vědomí, že Boží plán se zdaří, protože jeho slovo se k němu nevrátí bez užitku. A souvisí s poznáním, že Boží milosrdenství nemá meze. A tak je ta modlitba Páně modlitbou velké důvěry. A tak nás vede k podstatě našeho křesťanství. A nejenom to. Ta modlitba Páně nám vlastně ukazuje, kdo Pán Ježíš skutečně je. Protože nás uvádí přímo do jeho milujícího srdce, ve kterém nás přijímá, ve kterém nás vede. Uslyšíme nyní píseň Lásku Syna Božího, tu máme i v našem zpěvníku, opět autorem hudby je anonym ze 16. století a text napsal bratr Jan Augusta, opět v podání Oborohu.
Lásku Syna Božího, Pána Jezu Krista, Krále kněze věčného, chvalte srdce lidská. Velmi nás zamiloval beze vší lítosti. Sana se obětoval z pouhé své milosti. Soudce ustanovený, kněz král spravedlnosti. Proroky osvědčený, plný nevinnosti. Soudu ráčil se podat Bohem zřízené. Se vydat člověku hříšnému. Ohavnou smrt na se vzal svatým Bohem kleto. Za hřích lidstva krev svou. Když se na kříž dal přibít, ať je pán všech pánů. Nechtěl z kříže se stoupit pro naši záchranu.
Toto naše shromáždění ukončit modlitbou, a to modlitbou, kterou jsme se v těch minulých týdnech zabývali, modlitbou Páně. Můžete se, myslím, i každý, kdo jste tady v sále, připojit. Kdo může povstat, tak povstaňme i k této modlitbě. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. A přijměte požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Připojím několik oznámení. 2. dubna na Velký pátek bude v 10 hodin společná online bohoslužba Církve bratrské. Kázáním poslouží bratr kazatel David Novák, předseda Rady Církve bratrské. V neděli 4. dubna se sejdeme ke společné online bohoslužbě. Naším hostem bude bratr Petr Asoni, který bude uveden do služby seniora jeho moravského senioráta Církve bratrské. takový je zvyk v naší církvi, že ten slib se skládá do rukou nejstaršího kazatele v aktivní službě v tom seniorátu, a to jsem v tomto případě já, tak tomu vděčíme i této milé příležitosti, kdy nám potom poslouží tedy kázáním bratr Petr Assoni. Při této bohoslužbě bude slavena Večeře Páně online, a tak se připravte i na toto společné obecenství u stolu Páně u vás doma, i si připravte potřebné věci k tomu, nejenom srdce připravené, ale i chléb a víno. Pokud se budete chtít v rámci letošního sčítání lidu vyplnit, že se hlásíte k naší církvi nebo našemu sboru, je možné do nepovinné kolonky věřící, hlásící se k církvi, napsat Církev bratrská. V neděli bude zahájena volba kazatele sboru, která potrvá až do 9. května. Volit je možné v naší modlitbě v neděli, ve středu a ve čtvrtek. Více podrobnosti naleznete v posledním dopise staršovstva a v sekci pro členy na našich webových stránkách. A na úplný závěr uslyšíme v podání oborohu píseň O hlavu plná trýzně, kde melodii složil německý skladatel Hans Leo Hassler v roku 1613 a text složil německý luterský teolog Paul Gerhard o něco později, 1656.
O hlavo plná trýzně, pět ran i soužení, ty zřídlo Boží přízně, z nich spása pramení. O hlavo ozdobená ctí slávou z výsosti, jak velká stihla změna tě lidskou hříšností. Tu tvář tak ušlechtilou, že hříšník se jí bál, teď bezohlednou slinou svý směchem poplival. Jak pohasly tvé oči, jak rty tvé synaly, proč tě tak krutě mučí, zač tě tak trestali. Tvé břímě mé jsou říchy a já jsem zavinil, zač beránku ty tichý tak tvrdě trestán zbyl. Ježíši, spásy zdroji své milosti mi přej, a pro tu lásku svoji mne za hřích netrestej. Vždyť jestliže v tvých ranách se hříšný najít smím, pak ani v smrti branách tu radost nestratím. V tvé smrti život přijmu a krev tvá nevina ta zahladí.